Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarında barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga uyushtirgan safari, uning ostidagi bugungi ta'lli eshittirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinping taklifiga binoan 11 may kuni davlat tashrifi bilan Pekin shahriga jo'nab ketdi. Aytish kerakki, O'zbekiston prezidenti bitta belbog' bitta yo'l xalqaro forumida qatnashish uchun Xitoyga safar qilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 12 may kuni butun Xitoy xalq vakillari kengashi binosida rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Kengaytirilgan tarkibdagi muzokarada iqtisodiy va madaniy hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Ikki davlat rahbarlarining kengaytirilgan tarkibdagi uchrashuvidan so'ng hujjat imzolash marosimi ham bo'lib o'tdi. Uchrashuvlarda o'zaro hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish, bunda ikki davlatning mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar bo'yicha pozitsiyasi bir xil yoki o'xshashligi muhim ahamiyat kasb etishi qayd etildi. Muzokaralar yakunida Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping O'zbekiston Respublikasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi qo'shma bayonotni imzoladilar. Hukumatlararo texnikaviy hamkorlik to'g'risidagi xalqaro avtomobil qatnovi to'g'risidagi bitimlar, umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish, sog'liqni saqlash sohasini asbob-uskunalar bilan jihozlashga doir loyihalarni moliyalashtirish to'g'risidagi hukumatlararo notalar almashinuvi hamda veterinariya va o'simliklar inspeksiyasi karantini sohasida anglashuv memorandumi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish bo'yicha anglashuv memorandumi, qishloq xo'jaligi sohasida 2018-2020 yillarga mo'ljallangan idoralararo almashinuv hamkorligi rejasi kabi qator muhim hujjatlar imzolandi. Erishilgan kelishuvlar O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini yanada rivojlantirish va ikki mamlakat xalqlarining farovonligini yuksaltirishga xizmat qilishi alohida qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy ishbilarmon doiralari vakillari bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda o'zaro munosabatlarning bugungi holati va istiqbollari, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlash va izchil rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari haqida so'z bordi. Haqiqat esa shudirki, Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrasida O'zbekiston davlatining diplomatik aloqalarida ko'p o'zgarishlar ham nazarga tashlanmoqda. Xitoy esa bu zaminda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston Respublikasi bilan o'zaro hamkorliklarini kengaytirishga harakat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga ilk davlat tashrifi doirasida umumiy qiymati 22 milliard dollardan oshadigan 105 ta hujjat imzolandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Azim Ahmadxo'jayev ham ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston va Xitoy energetika, nasos stantsiyalarini modernizatsiyalash, qishloq xo'jaligi, neft-gaz, kimyo, transport kommunikatsiyasi va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish sohalarida hamkorlik qiladi. O'zbekiston va Xitoy yaqin yillarda o'zaro tovar aylanmasi hajmini 10 milliard dollargacha oshirmoqchi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pekinda aytib o'tdi. Mirziyoyevning aytishicha, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi tovar aylanmasi joriy yilda 5 milliard dollarga yetadi va yaqin yillarda o'zaro savdo hajmi 2 barobarga ortadi. Mirziyoyev Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotiga faol ravishda investitsiya kiritayotganini ta'kidlab o'tdi. Hozirda O'zbekistonda Xitoy sarmoyasi ishtirokida 700 dan ortiqroq kompaniya va firmalar faoliyat yuritmoqda. Mirziyoyevning ta'kidlashicha, Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotiga 8 milliard dollarga yaqin mablag' yo'naltirgan. 2016 yil yakunlariga ko'ra, o'zaro tovar aylanmasi hajmi 4.2 milliard dollarni tashkil qilgan. O'zbek neft gaz milliy holding kompaniyasi ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga davlat tashrifi doirasida xitoylik hamkorlar bilan umumiy qiymati 5 milliard dollarni tashkil qiluvchi 10 ta shartnoma imzoladi. Bu haqda O'zbek neft gaz boshqaruv raisi Alisher Sultonov ma'lum qilgan. Unga ko'ra, muhim hujjatlardan biri o'zbek gazini Xitoyga eksport qilish bo'yicha 3 yillik shartnoma bo'ldi. Sultonov shartnoma summasi va eksport qilinadigan gaz hajmini keltirib o'tmadi. Sultonovning aytishicha, Xitoy davlat taraqqiyot banki bilan 1.2 milliard dollarlik kredit kelishuvi imzolandi. Ushbu kredit mablag'lari Qashqadaryo viloyatining Sho'rtan tumanida gazni suyultirib beruvchi zavod qurilishiga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, milliy holding kompaniyasi Xitoy kompaniyasi bilan biogaz qurilmalari ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona yaratish bo'yicha kelishuvni imzoladi. Xitoy kompaniyalari O'zbekistonda infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda ishtirok etadi. O'zbekiston va Xitoy kompaniyalari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi davomida tegishli kelishuvlarga erishgan. O'zbekiston temir yo'llari bosh muhandisi Husniddin Hosilovning aytishicha, O'zbekiston temir yo'llari Xitoy kompaniyalari bilan qator hujjatlarni imzolagan. Uning ma'lumotlariga ko'ra, hujjatlar avtomobil yo'llari va Qamchiq dovoni orqali yangi tunnel, shuningdek, Toshkentda halqa yo'lini qurishga tegishli. Uning ta'kidlashicha, Xitoy moliya institutlaridan kreditlar ham jalb etilmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga uyushtirgan safari unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.